Kawan-kawan, selamat datang di Kombur-Kombur. Hari ini kita mulai project pertama Kombur-Kombur session kita dengan gua host Theo. Bintang tamu kita, narasumbernya kali ini kita undang Haikal Azizi.
Haikal Azizi dari mana nih, Cik? Biasanya kan disebut gitu, Haikal Azizi dari Sigmund, dari Bin Idris gitu.
Lu jangan sombong dong, ini udah direkam.
Harus name dropping dong.
Oke. Haikal Azizi ini adalah seorang independent music artist.
Ya, betul-betul.
Dia vokalis band Sigmund. Somehow dia juga punya solo project dengan nama Bin Idris. Dia punya alter ego gitu. Nanti kita kok ini kita kupas habis lah sekalian isi kajian.
Halo, halo. Selamat siang.
Hai, Jem. Nama lo Haikal Azizi ya?
Iya, nama Haikal Azizi.
Oke, nama
Muhammad, ada Muhammad ya sih.
Ada Muhammad Haikal Azizi. Oke, nama lo islami banget, men. Alhamdulillah. Tapi lo kenapa dipanggil Kak Jem? Gue gak paham.
Kak Jem tuh nama yang gue dapet di SMA Asrama. Mm-hmm. Lo tau karakter Kazam ya, yang dimainkan oleh Shaquille O'Neal?
Oke, let's say gue tau. Terus?
Jadi pas malam pertama di sana, gue tidur pakai piyama kegedean gitu.
Oke, man, and then?
Ya, piyama kegedean, terus gue pakainya sampai di atas udel gitu lah. Terus kayak temennya, anjir kayak Kazam deh, Kazam. Nah, jadi Kazam sampai hari ini.
Dan itu keterusan dari zaman SMA?
Iya, dari zaman SMA. Udah catchy, emang karena itu nama yang catchy kan untuk disebutnya gak sih?
Lu banyak sombongnya deh jadi orang. Tapi gak apa-apa, lu punya karya, man, it's okay. Maksud gue, lu baru pulang dari Singapura ya kalau gak salah ya?
Iya, alhamdulillah.
Di Februari kemarin ada show di Singapura.
Show-nya kecil sih, gue gak mau orang menganggap itu show yang begitu besar, padahal cuma mandi barbershop doang ya.
Oke. Well, show is a show, man.
Iya, show is a show, betul.
Somehow lo bisa share karena
tiketnya $10, man.
Tiketnya
berarti berapa kali rupiah? 16 ribu ya?
Cuan lo banyak dong, coy.
Iya, alhamdulillah.
Asik, abis ini makan siang gratis. By the way, Jem, gue manggilnya Kak Jem berarti ya?
Silakan, boleh.
Oke. Kalau lo gak bolehin, gue manggilnya Haikal. Cuman maksud gue gini, Jem. Lo kan udah dikenal dengan vokalis Sigmund, band yang cukup lumayan lah beberapa orang tahu.
Cukup lumayan anjing.
Ya kalau kita
lu tuh kalau jadi host lu harus selalu band yang keren gitu, jangan
nggak bisa
half-hearted gitu.
Gua kalau bukan temen lu, gua gak kenal Sigmund. Kita harus jujur.
Ya udah, oke.
Artinya ya kalau misalnya tadi lu bukan setenar Blackpink lah gitu ya kan, walaupun gua sebut merek ya kan, bisa aja gua tarik emak-emak di jalan. Gue tanya dia tahu Blackpink, tapi kalau Sigmund belum tentu. Kalau Sigmund lokal semua ya?
Iya, orang sini semua.
Oke. Okay. Sebelum lu jadi seorang Kak Jem, yang vokalisnya Sigmund dan Bin Idris, yang dikenal orang dengan anjing tuanya.
Asik.
Nanti kita bicara soal anjing tua belakangan lah. Okay. Gue penasaran, lu pernah pelihara anjing gak sih by the way? Seorang Muhammad memelihara anjing gak?
Enggak lah.
Makanya bisa ngeluar single anjing enggak
ini. Kalau bokap gue, kalau di rumahnya ada anjing, ini gak bisa masuk. Malaikat katanya.
Oke, baiklah. By the way, Jem, lu sebelum memulai ini semua, sebelum seperti ini sekarang, what's the starting point? Lu mulainya dari mana?
As a musician ya?
Iya lah, kalau sebagai manusia lu mulai dengan oe-oe pasti.
Starting point.
Mic atau gitar duluan sih yang lu pegang?
Mic lah. Mike.
Oh, sombong ya.
Kayak gue pernah ikut lomba azan,
pernah ikut lomba azan?
Enggak pernah, tapi pas SD megang mic. Jadi di SD gue dulu dijata gitu, setiap habis sholat zuhur harus ganti-gantian baca doa gitu, men. Jadi pegang mic gue tuh pas baca doa dulu, itu starting point ya.
Jadi kalau pengen jadi vokalis seperti lu harus mulai megang dari azan dulu nih?
Semuanya harus mulai dari doa, emang harus dari
itu start. Oke, baiklah. Teman-teman yang ateis, tolong didengar dan diabaikan.
Beres ini lo convert, rencana gue itu sih.
Gue convert.
Rencana.
Jangan main bahaya, men.
Bahaya. Nah,
agama lagi isu ini di sini, kawan-kawan ya. Oke, Jeb. By the way, lu mulai dari mic. Lagu apa yang lu nyanyikan pertama? Kalau lu ingat.
Lagu. Kalau.
Dan kapan lu nyanyi ini?
On top of my head, kalau di kepala gue kayaknya gue ingat, kayak lagunya Nugi sih.
Lagunya Nugi.
Nugi.
Waktu itu yang main gitar siapa?
Gak pakai itu loh, kan gue cuma nyanyi aja.
Singalong?
Tanpa gitar ya. Jadi ya singalong, bener singalong.
Lu mainin kaset gitu atau lagi di ruang
TV? Dari TV.
Oke, Nugi.
Nugi tapi lagu lu apa ya dulu?
Berarti gak sebegitu berkesan dong, bro.
Nugi tuh yang obat jatuh itu.
Bukan, Berhembus Lain.
Nah, itu kayaknya itu deh.
Gue juga fansnya Nugi dulu. Ini kapan kejadiannya?
Tahun berapa tuh? SD baru keluar aja, 90-an kayaknya.
SD-SD-an loh.
Kayaknya sebelum SD mulai. SD awal lah ya, SD.
Buset, lu masih bocah udah tau nyanyi.
Ya, sama, paling Batak lagi kan.
Kalau gue dipaksa men sama budaya. Peer pressure gue kalau enggak bisa nyanyi. Kalau fals mending gak usah ngomong katanya.
Startnya dari situ sih, tapi discover songwriting yang utuhnya baru setelah gue belajar gitar sih. Setelah belajar gitar jadi lebih bisa bikin struktur lagu.
Lu belajar gitar dari kapan sih? Sekarang lu jago kayaknya main gitarnya. Apa?
Sebenernya biasa aja sih. Belajar gitar.
Berarti gue emang gak ngerti gitar ya? Ngeliat yeah. Lu bisa main gitar lu rasa jago gitu.
Gak alami ya nih.
Jago.
Belajar gitar di SMA, di sama dari SMA juga banyak yang dimulai di SMA sih dalam kehidupan gue. Jadi kebetulan gue sekolahnya di asrama.
Okay.
Dan di asramanya itu satu kamar kan berempat ya, pakai bunk bed gitu jadi berempat. Salah satu teman gue ada yang anak band gitu. Super inilah, hardcore punk boy lah dia.
Oke. Okay.
Terus dia bawa gitar, kalau gak salah dia bawa gitar dulu. Dia bawa gitar ke kamar, terus gue kayak keren juga nih kalau gue bisa main gitar nih, lo berpikir seperti itu, akhirnya minta diajarin. Zaman itu lagi banyak-banyaknya majalah gitar.
Ini guru pertamanya Kajen berarti?
Pas startnya belum jadi grup sih, belum jadi grup.
Guru?
Oh guru ya, iya betul, guru pertama.
Lo lain kali oh beli korek kuping aja. Guru pertamanya main gitar?
Iya betul.
Teman asrama lo?
Teman asrama.
Waktu itu lagu apa yang lo diajarin sama dia pertama kali?
Pertama kali Basket Case.
Basket Case.
Dari Green Day.
Lo pang wannabe juga dulu berarti SMA ya?
Iya, yeah,
tapi siapa yang enggak sih sebenarnya?
Iya.
Yeah. All American Rejects, Simple Plan.
Check, Simple Plan lagi. Blink 182 itu sih udah pasti ya.
Oke, okay, udah jelas.
Puncaknya kita Puncak. Semua lihat ke atas sana.
Siapa sih yang punya role model Blink 182 itu dalam hidupnya?
Betul.
Pernah ada masa-masa itu. Even seorang Bin Idris ya.
Iya, yeah, betul.
Sebenarnya lu lebih senang dikenal sebagai Kajem, Bin Idris atau vokalis Sigmund?
Sebagai Haikal aja sih.
Haikal? Kenapa Haikal? Karena komplit ya?
Iya, semuanya itu udah whole package ada di situ. Udah.
Termasuk sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah ya kan? By the way, semangat me. Ya.
Yeah.
Udah jadi ayah by the way.
Terima kasih.
Udah berapa bulan usianya sekarang?
2 bulan, mau masuk 3 bulan.
Udah diajarin gitaran?
Belum lah.
Oke, okay, tapi ada saatnya.
Iya. Ya kalau dia gak mau ya gak apa-apa, gue gak memaksa. Kalau dia maunya main piano, ya
oke, okay, baiklah. By the way, men, lu tuh mulai dikenal dengan vokalis Sigmund.
Betul.
Itu mulai, ya ibaratnya orang kenal ada seorang Kajem, vokalis Sigmund, karya-karyanya udah mulai ada, mulai serius. Apa waktu itu yang bikin lu mau serius sih, bersigmund? Maksud gue serius nih, lu ngeluarin karya yang didengerin orang gitu. Gimana ceritanya waktu itu?
Gue rasa sih hampir semua band memutuskan untuk bikin band alasannya karena mereka menganggap itu hal yang keren ya. Kayak keren nih kalau gue ngeband nih.
Iya, rockstar wannabe lah. Yeah,
rockstar wannabe, startnya sih kayak gitu. Terus ya di zaman itu sih kalau apa namanya? Kalau misalnya
di zaman itu zaman kapan sih?
Di zaman gue bikin band itu tahun 2008 ya, 2008-2009 lah.
Kira-kira lo kuliah berarti ya?
Baru masuk kuliah.
Oke.
Okay. Kuliah tahun kedua. Ya si Sigmund itu sih startnya sebelumnya namanya belum Sigmund ya. Sigmund baru tahun 2010-2009 lah namanya jadi Sigmund. Sebelumnya namanya Laut. Si band itu dibentuk
keras.
Si Laut ini dibentuk semata-mata karena kita pengen ikut LA Light Indie Fest waktu itu.
Keren banget dong lo kalau lolos.
Lolos, alhamdulillah lolos.
Oke.
Okay. Terus karena mungkin waktu dulu kita belum kebayang kali ya bahwa ada skena, belum memahami ada skena inilah, ada sesuatu yang ya sebenarnya lo mau masuk situ nggak perlu lewat si indie fest ini, nggak signifikan sebenarnya walaupun buat kita jadi pengalaman.
Jangan gitu dong bro, nanti orang-orangnya denger marah.
Oh iya, ntar gue nggak dapetin ya. Ya tapi itu pengalaman yang sangat berharga lah buat kita lah. Gue udah pernah manggung di Sabuga men, itu pang
berapa besar. Orang sih waktu itu yang denger?
Main di Sabuga, wah gila penuh coy, Sabuga penuh.
Tapi orang itu penuh gara-gara pengen dengerin lu apa
ya? Ya ada di gaskin sih waktu itu. Tapi gue main di depan mereka. Jadi okay. Mental gue waktu itu udah di tempat tuh, di Stadium Rock gue udah di uji tuh hari itu tuh di LA Light Indie Fest.
Berapa album sekarang Sigmund udah pernah keluarin?
Sigmund album full kan? Baru satu.
Oke.
Okay. EP-nya berapa ya? Ada dua EP.
Dan gue dengar lu baru keluarin single juga dengan Sigmund ya, Minotaur ya.
Betul,
sambungan dari Behelit ya.
Iya, ada single.
Bakal ada triloginya gak, Min?
Mungkin pengennya sih langsung disambut.
Ah, lu gak asing bikin trilogi kayak tetralogi. Tetralogi. Biar kayak novel-novel ya. Gitu. Sekalian 7 biar Harry Potter. Jadi ada rencana album nih?
Betul, pengen sih.
Nah, selama lu jadi vokalis Sigmund, Man, terus lu ngeluarin Vin Idris.
Yeah.
Kita kira tuh Sigmund berhenti, ternyata enggak. Lu tiba-tiba ngeluarin lagu lagi nih di Sigmund. Sebenarnya kenapa ada Sigmund, kenapa ada Vin Idris? Gua orang awam yang dengerin dua musik ini berbeda soalnya.
Lu merasa duduk berbeda kan ya?
Taste-nya beda aja, rasanya beda.
Satu, bedanya kayak, gitu. Satu, gue pengen tau nih orang awam nih.
Nah gitu. Kira-kira satu teriak, satu bernada, kalau maksudnya gitu.
Maksudnya yang Sigmund ada nadanya.
Ada nadanya, cuma banyak teriaknya.
Masa awam itu mau interview gue nih?
Jangan gitu dong, Jem. Gue jangan dimarahin, Jem. Let's say gitu, Man. Maksud gue, Sigmund itu keras musiknya. Dan suara gitarnya, efeknya, yang lu pilih, keluaran suaranya, berbeda nuansanya dengan
yang muncul di
suara yang muncul di Bin Idris. Gitu.
Ya justru...
Yang ya, mana yang elu? Yang mana yang kajen?
Dua-duanya. Karena kayak ini aja lah, kayak lu manusia. Kan ada kadang-kadang lu pengen teriak, kadang-kadang lu pengen berbisik, kadang-kadang lu pengen ngomongin soal politik, kadang-kadang lu pengen ngomongin soal hal remeh-temeh ya. Okay. Kan selalu ada kebutuhan untuk itu ya. Dan di,
dewasa banget sih lu, Jep. Lanjut lagi, Jep.
Seorang ayah nih, lagi bicara dengan seorang ayah.
Ayah, ya, ya, udah beda ya.
Ya, gue merasakan kebutuhan itu di dalam berkarya juga, gue merasakan kebutuhan untuk mengeluarkan keduanya, excess yang keluar di Sigmund dan excess yang keluar di Bin Idris, dua-duanya gue merasa perlu dikeluarkan sih. Ya si Bin Idris itu akhirnya muncul karena ada beberapa, ada yang belum keluar waktu itu. Gimana nih ya kalau gue mau keluarin karya-karya ini, gue merasa perlu dikeluarin, akhirnya bikin proyek si Bin Idris.
Gimana mulainya Bin Idris?
Mulainya starting jadi ada Bin Idrisnya itu sih di tepatnya tahun 2012 waktu itu ya.
Waktu terus kenapa Bin Idris by the way?
Namanya
lu,
ya?
Lu nama lu banyak banget, Men. Udah ada Haikal, ada Kazem, ada Bin Idris.
Sebenarnya alasan utamanya gue kayak... Gue pengen punya moniker lah. Gak pengen pakai nama sendiri itu untuk si proyek solo ini.
Alter ego ya?
Iya. Walaupun sebenarnya Bin Idris udah bagian dari nama gue juga kan. Muhammad Haikal Azizi Bin Idris gitu kan. Sebenarnya.
Okay.
Jadi ya karena orang gak familiar jadi gue pakai itu aja. Keren aja biar ntar kalau dia nanya. Nama babe gue doang gitu.
Yeah.
Lucu kan, lumayan kan ada.
That's how much you love your papa ya?
Iyalah.
By the way, ngomong-ngomong, Bin Idris, okay. Bin Idris berarti datang dari ayah, lu sekarang udah jadi ayah. Ayah lu sendiri terhadap lu berkarya ini gimana, Min?
Wah, terhadap gue berkarya?
Karena gini ya, karena gini, di beberapa dunia ngapain lu begini-gini, musik-musik, manggung sana-sini, tau ujung-ujungnya kerja juga, udah kuliah aja dibenerin gitu. Apalagi lu mulai bermusik serius itu di kuliah,
Ya sama bokap sih, lu gimana? Bokap gue juga seperti itu sih.
Bokap lu nentang berarti lu bermusik?
Menentang tapi... Ya menentang lah, dia gak pernah fully support lah. Di awalnya gue berkarya, main musik, ya dia emang gak pernah, ayo sini papa lesin di ini nih biar jago main gitar, gak pernah kayak gitu. Bahkan dulu sempet apa ya, ya gue sempet minta beli gitar gitu, gak pernah. Dibeliin gitar sekali doang sih, alhamdulillah gitar gitar pertama gue, gitar nilon.
Bokap lu nyesel gak beliin lu gitar?
Ya mungkin sekarang nih berkarya, dulu gak gue beliin
gak
tuh.
Oh gak apa-apa om, ini gak jemis, stres banyak orang om. Dikit-dikit nakal ya, salah om.
Ya maksudnya dia gak pernah fully support bahkan sampai hari ini. Tapi saat si kekaryaan gue mulai menghasilkan, maksudnya udah ada prestasi yang dia bisa lihat tuh kayak, wah lu masuk majalah Rolling Stone.
Oh, ternyata
bisa manggung di sini, di sana.
Gue bunyi juga gitu ya.
Ternyata dia bukan, iya ternyata yang dia mainin bukan cuma sampah omong kosong doang nih. Ternyata ada orang yang menghargai, ada value-nya lah. Dia mungkin lebih ini sedikit lah, lebih menghargai sedikit.
Cara lu kompromi dengan bokap begitu berarti?
Ya menunjukkan prestasi, Ci.
Kalau bini kan
mengharumkan nama bangsa, Ci.
Mengharumkan, udah gue kejauhan lu kan, gue kayak politisi. Kalau bini gimana, by the way? Itu bokap, bini, apalagi iya. Sebelum ini bini. Maksud gue gini, Men, kita kalau terang aja bahasanya itu maksudnya kan suami itu punya tanggung jawab, ayah punya tanggung jawab gitu ya.
Betul.
Sebagai role-nya dalam support dan kepala rumah tangga. Sementara musisi makan apa sih? Pernah gak mendapat pertanyaan itu dari bini? Kamu kalau terus musik gini kita mau makan apa?
Alhamdulillah gue nggak pernah ada di pertanyaan itu sih. Tapi gue akhirnya sekarang berada di sini karena gue mengambil keputusan daripada sebelum pertanyaan itu keluar, mending gue ambil jalan ini dulu. Mending gue jalan ini dulu daripada gue membawa istri gue ke sesuatu yang
jalan ini apa maksudnya?
Ini bekerja sekarang nih.
Oke. Okay. Ya, kita sekarang lagi di kantor gue emang.
Nah, the full time musician gitu maksudnya. Ya, gue mau ambil keputusan itu karena gue merasa ini buat gue hidup sendiri mungkin main musik independen bisa, tapi kalau gue harus menafkahi istri dan kemudian nanti ada anak kayaknya enggak ini nih enggak visible. Akhirnya ya harus compromise. Iya, di kepala gue sih gue membayangkannya seperti itu.
Itu dia kenapa lu milih akhirnya lu sambil kerja sambil berkarya juga. Betul.
So kalau istri gue sih justru dia support banget sih.
Support gimana?
Ya kalau misal gue mau ada manggung nggak apa-apa lah ini ya main lah udah lama.
Nggak pernah dia pundung gitu. Udah kamu sana aja sama panggung pacarannya gitu nggak? Jaman-jaman pacaran.
Sejauh ini belum sih. Wah. Di ingatan gue ya mungkin udah di brainwash juga.
Hai Nyonya Azizi. Wisselin you. Oke. Itu dari dengan orang-orang terdekat. So far bro, ups and downs-nya pasti ada lah ya. Dari lu pertama kali mulai nyanyi sing along sana sini, belajar gitar. Kalau boleh tahu titik apa sih yang pengen lu akhirnya mutusin? Kapan, di mana, dan karena apa? Oke, gue serius di sini. Karena lu serius main ukurannya. Lu udah ngeluarin dua album, Binitris, Self Title dan Anjing Tua. Lu juga punya beberapa karya
serius,
di
serius serius bermusik itu maksudnya?
Iya, buat gue lu serius, man.
Kapan gue decide untuk itu ya?
Iya. Sebenarnya apa?
Dari pas masuk kuliah sih. Gue ini orang yang sangat apa ya? Karena gue suka agak naif gitu sih. Tapi pas gue memutuskan untuk kuliah di Bandung, waktu itu pikiran gue adalah Bandung ini ada The Sigit, ada ini, gue harus bisa ngeband sampai selevel mereka nih, harus bisa. Udah kayak gitu mindsetnya emang udah.
The Sigit.
Iya. The Sigit tuh lumayan ini sih. Buat gue lumayan berarti apa ya? Role model dulu lah. Gue saat gue discover The Sigit kayak oh band Indonesia.
Bos bro The Sigit ini berarti role model lo.
Iya, role model.
Lu pernah ketemu NC Tank sama mereka enggak?
Nggak pernah sih kayak nanti di mereka makin ini makin
juga lalu nggak ada ini bro gratitude
kita menunjukkan gratitude tuh dengan mengeluarkan karya gitulah
tapi
balas dengan karya
bacot lu tapi nggak apa-apa men menurut gua orang yang berambisi itu memang kadang-kadang perlu arogan karena tanpa arogan sih lu bisa kehilangan keyakinan
betul
dan somehow lu prove itu kok lu keluarin berapa ini pasti ada jatuh bangunnya kan.
Yeah.
Di perjalanan let's say 10-15 tahun terakhir pernah nggak dijatuh bangun ini ada suatu kejatuhan yang berat yang buat lu pengen berpikir udah saatnya gue berhenti sih ini pernah nggak lu sejatuh itu sampai oke okay, I gotta quit misalnya
oke okay, drugs itu ya? Sejujurnya nggak ada sih jatuh di musik ya jatuh yang karena mungkin nggak ada jatuhnya karena emang nggak pernah sampai setinggi itu sampai jatuh bakal sakit ya maksudnya sebenarnya lompatnya leapingnya ya lay up aja lah belum sampai slam dunk lah jadi belum pernah ada jatuh yang bikin gua sampai segitunya apalagi
lu nggak pernah berpikir untuk quit dari sini bang
kalau berpikir untuk quit beda lagi kayak gimana ya jadi si musik itu kan saat kita bicara musisi kan kompleks ya elemennya ada yang paling mendasar misalnya sekedar main gitar, bikin lagu, merekam lagu. Ya itu kalau yang mendasar itu gue gak pernah kepikiran untuk berhenti sih. Cuma waktu itu pernah agak ininya juga pas lagi tour tuh lagi capek banget. Terus ngeliat orang-orang pada mabok, terus gue waktu itu gue lagi ngantuk kayak, anjir gue ngapain sih di sini?
Lo itu rockstar life, man.
Iya itu yang sering, justru yang sering gue pertanyakan, gue cocok untuk rockstar life-nya gak ya? Apa gue sebenarnya cuma cocok buat nulis lagu di dalam kamar aja gue mikir kayak gitu waktu itu di saat itu
tapi kalau menurut gue sih nggak masalah sih maksudnya seorang musisi itu yang penting ya musiknya
iya kan
masalah lifestyle-nya masing-masing orang punya lifestyle
ya itu yang makanya itu yang gue sadari sekarang sih kayak kalau misalnya ini pada akhirnya gue harus berkompromi harus compromise gue harus meninggalkan sesuatu di dalam musiknya tadi itu harus ada yang gue tinggalin tuh misalnya manggungnya ditinggalin ya gue bisa sih selama gue masih bisa nulis lagu bisa publish lagu itu biar didengar, gue rasa gue masih stay sane lah, masih bisa stay sane.
Oke, menjaga kewarasan lu dengan bermusik. By the way, menurut lu semuanya ini worth it gak sih? Gue bisa ngerasain lu bener-bener senang di musik ini.
Lo ngerasain dari mana? Lo ngerasain dari mana? Pantauan gue?
Iya maksud gue aneh aja men. Gue tahu lu tuh kuliah di salah satu perguruan tinggi yang cukup beken, di jurusan yang cukup lumayan. Kalau seandainya effort yang lu keluarkan dengan karya-karya album-album ini semua lu kasih ke
hal lain ya?
iya ke hal lain, let's say lu jadi seorang profesional, lu bikin startup bisnis atau whatever lah itu.
Fintech.
Mungkin disensor. Mungkin lu bisa punya, let's say secara nominal saldo di bank bisa lebih gede, atau mungkin secara jabatan bisa lebih tinggi dari yang sekarang atau gimana.
Tapi happy nggak sih? Ini kan intinya pertanyaannya era itu kan. Yang esensial lu bisa dengan segitu banyak hal yang lu dapetin, materi yang lu dapetin, lu happy apa enggak? Dan di posisi sekarang ini, ya gue dapet kebahagiaan dari main musik, emang gue dapet kebahagiaan, walaupun ada capeknya. Oh iya sih, asal
masuk. It's okay, man.
Ya, walaupun capek ya, tapi emang gue membutuhkan itu dan gue mendapatkan kebahagiaan dari itu, makanya gue keep going aja sampai sekarang. Dan itu worth it menurut gue. Karena kalau gak gue keluarin,
no regrets.
No regrets, bro. No regrets, motherfucker.
Okay. Seorang Muhammad mengucapkan kata itu, kayaknya perlu kita sensor ya. By the way, man, kalau ada hal yang mungkin lu bisa ulang dan atau let's say lu bisa perbaiki, ya kita tahu lu gak ada penyesalan lah so far, lu bahagia. Tapi ada gak hal yang mungkin kalau bisa diulang waktu kembali lu pengen ganti?
Gue pengen memperbaiki etos kerja sebagai musisi sih. Ya mungkin yang bikin ininya.
Apa etos kerja musisi ini apa? Etos kerja musisi.
Kayak kalau misalnya ininya pernah contoh jelasnya sih, kayak misalnya rilis album yang gue rasa tuh kayak rilis albumnya Sigmund yang Crimson Eyes. Begitu begitu jauh tuh jaraknya dari si band itu ada. Kalau misalnya bisa dirilis lebih awal, seandainya bisa dirilis lebih awal, gue sering membayangkan mungkin bisa lebih enak kalau dapetin momentumnya. Misal pas kuliah udah gue rilis tuh. Gue rasa bisa lebih oke, kita nemuin momentum yang mungkin bisa apa ya, lebih produktif kali ya jadinya ya.
Ya itu udah terjadi gitu, berarti ya, ke depan lu bakal kasih lebih.
Ya tapi gimana ya, yang kadang-kadang nabrak juga ada timeline sama berkarya yang gak bisa dipaksain itu. Kadang-kadang gak match tuh timeline sama proses berkarya, susah di matchin ya, itu dia yang bikin jadi susah.
Ya, kalau lagi gak mood berkarya, lu gak ada karya, kira-kira gitu.
Kalau ya bukan mood sih ya.
Kesannya jadi nggak bertanggung jawab ya.
Bukan mood sih, gimana?
Jadi apa?
Kalau bikin karya itu sebenarnya gampang, tapi bikin karya yang bikin lu puas itu yang susahnya. Maksudnya kalau misalnya kebutuhannya rilis album tiap tahun itu bisa sebenarnya, itu gampang tuh, gue bisa kalau cuma bikin lagu. Ya cuma bikin lagu
itu
kan.
Itu kesombongan seorang kajem saat ini, silakan lanjut.
Ya maksudnya bikin lagu itu kan gampang, tapi bikin lagu yang lu puas sama lagu itu yang bikin jadi susah kan. Kayak misalnya lagu udah ada nih. Anjir nih nggak lolos nih.
Bagian ini kayaknya kurang ini.
Ini lagu ini nggak usah lah, buang aja. Yang kayak gitunya kan yang bikinnya jadi lama.
Kompromis seperti itu.
Iya, dan
timeline-nya lama.
Dan saat ketemu timeline kan, ya timeline itu kan yang realistis di lapangannya ya. Tapi kan.
Tapi kalau kita bicara target gimana bro? Ada target tertentu mungkin mau ngeluarin album atau single tambahan lagi untuk sah trilogi?
Pengennya sih tahun ini rilis album nih.
Untuk main atau?
Sigmund.
Sambungannya main atau?
Iya, sambungan main atau.
Berarti Minotaur bakal sama Behelit bakal
Centaur,
masuk di album ini?
Berarti Centaur ya? Iya.
Centaur? Kita udah tahu nih nama albumnya bakal jadi Centaur. Kalau Centaur berwarna Dota, men. Lu gak tau deh, gak nyambung kali. Gak banyak yang main Dota kali yang dengerin musik-musik ini. Setelah ini kan lu udah jadi ayah, udah jadi seorang pekerja, udah jadi musisi yang berkarya. Tapi kalau 10 tahun yang lalu lu belum begini kan. Dan 10 tahun yang lalu lu punya teman-teman yang lain, maksud gua zaman-zaman Sigmund baru ngeband, zaman-zaman ini. Ada enggak orang-orang yang ya pasti ada, maksud gua orang-orang yang dulu ngeband bareng lu, mungkin sama-sama main gitaran, mungkin sama-sama bikin lagu dan enggak bertahan sampai sekarang, men. Menurut gua konsistensi seperti ini gua sebagai orang yang awam dan enggak terlalu mencintai musik ini sebenarnya, musik-musik model ini ya. Gue fans Sigmund karena gue fan, gue temen lu gitu. Gue suka denger Bini Idris karena dimulai dari pertemanan. Tapi mungkin gue mau bilang gini, orang-orang yang dulu itu kan gak semua bertahan, Jen. Mungkin karena mereka akhirnya memilih pekerjaan, memilih menjadi suami atau istri, atau ayah atau ibu gitu.
Banyak, ya banyak sih emang.
Teman-teman itu semua. Dan ya maksud gue gak semua orang bisa bayar harganya, Jen.
Karena gak semua orang mungkin dapat. Kayak misalnya gini, gak ada transaksi kan, ada transaksi itu. Kalau ada harga berarti kan ada yang lu bayar ya. Masih duit, lu dapat produknya kan. nggak semua orang mungkin dapat apa yang gue dapetin dari yang telah gue bayar itu. Menurut gue itu sih, misalnya gue bayar bikin album, bikin karya, terus dibalikinnya gue dapat apa, misalnya bisa jalan manggung ke Jepang, bisa manggung ke Singapura,
kayak ada tadi. Duitnya juga dikit,
ada duitnya tadi dikit benar, dapat recognition, dapat review di Rolling Stone dan segala macam. Mungkin nggak semua orang dapat kesannya, jadi gue tai sama banget ngomongnya, tapi itu sih. Atau mungkin tanpa semua hal tadi itu, kepuasan yang didapat dari berkarya itu belum tentu yang gue rasa, yang gue rasain sama yang mereka-mereka yang udah nggak berkarya lagi, mungkin beda kan pasti kan. Kalau mereka nggak dapetin itu, ya menurut gue sah-sah aja untuk mereka memilih mencari hal lain yang mungkin bisa fulfill mereka.
Atau mungkin mereka juga berubah kan di sepanjang jalan, bisa jadi.
Sangat mungkin sekali ya.
Masih pernah ketemu nggak dengan teman-teman manggung lu, let's say dari band-band lain?
Masih sih kadang-kadang aja ya, maksudnya masih.
Mereka pernah datang nggak ke konser-konser Bin Idris atau Sigmund pas lu lagi manggung? Pernah ketemu?
Nggak randomly kayak. Randomly pernah sih, cuma gue nggak pernah ngundang teman yang. Gue nggak suka nyuruh maksa orang buat datang ke acara gue tanpa tahu dia akan menikmati atau enggak sih. Jadi ya kalau random kayak pernah sih, ya interaksi biasa aja walaupun agak awkward.
Okay, man. Kalau misalnya ini kan sebagian mungkin dari kawan-kawan yang dengerin, let's say mereka ada di titik dimana Kajem ada 10 tahun yang lalu, pertama kali dia bikin Sigmund. Lu ada mungkin saran atau sesuatu kata-kata bijak lah. Ini baru boleh lu agak songong, sok-sok bijak lah.
Saran
dari Bang Kajem lo ini, kawan-kawan musisi muda, hey, Michael Azizi.
Jangan inilah. Kadang-kadang
gimana, men?
Zaman sekarang, kalau kayak gitu, gue merasa kadang-kadang kita pengen berkarya, udah punya karya nih, karya misalnya udah jadi, udah direkam, tapi kadang kita ragu untuk ngeluarin si karya tersebut, karena kita takut penerimaan publik nanti gimana ya, udah.
Netizen julid sih, men, zaman sekarang ini, men.
Iya betul, netizen ya, maksudnya publik. In general kan pasti ya pasti bakal ada ngomongin soal karya lu lah. Kalau lu ngelarin sebuah karya pasti bakal ada ini, jangan sampai yang kayak gitu bikin lu ragu buat berkarya sih. Karena kadang-kadang
lagi
hantam aja emang harus hantam dulu sih, startnya harus dihantam aja, lu rilis aja, jangan merasa kayak gitu. Emang bener yang tadi lu bilang tuh, startnya harus ada sedikit status lah, arogansinya lah. Kalau lu nggak punya itu, begitu ada orang ngomong jelek dikit, lu langsung ngedownnya, anjir udah deh gue stop deh. Lu harus punya arogan itu, jadi kalau orang, padahal lu jelek, lu kayak gak ngerti. Lu harus punya arogan sih.
Jadi somong dong, bro.
Ya itu kan contoh ekstrim.
Soalnya kalau somong jadi lupa evaluasi. Maksud gue sendiri secara pribadi bisa merasakan ada beberapa perubahan di musik kalian. Ada beberapa
pendewasaan ya.
Ya gue lihat gitu sih. Dari karakternya sebagai orang-orang juga gue bisa lihat kayak ada berbeda. Ya as we mature kan.
Betul.
Iyalah, gini
lah. Ya, maksudnya ya, si proses berkarya itu emang ada karya yang tai-tainya dulu sampai akhirnya lu dari situ bisa nemuin warna lu yang sebenarnya kayak gimana.
Gitu. Kira-kira ya. Ke depan ada target enggak nih, Jen? Tadi kita udah singgung satu album dari Sigmund, rencananya kapan mau keluar?
Itu sih target yang paling diutamakan, membereskan album Sigmund untuk sekarang. Rencananya ya tahun ini sih, cuma gue belum bisa ngasih bulannya, takut jadi janji palsu kan.
Usah, udah biasa makan harapan palsu kita-kita mah. Oke, terima kasih Kak Jem.
Sama-sama Pak Teo.
Kawan-kawan, itu tadi sedikit sharing kupas-kupas kehidupan dari seorang Michael Azizi, seorang independent music artist yang mungkin beberapa dari pendengar itu fansnya beliau atau hatersnya beliau, it's okay. Sampai ketemu di kombur-kombur sesi berikutnya. Teo undur diri.